Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome zašto se u postjugoslovenskim državama ratni zločinci slave kao heroji. Sagovornici su dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Milivoj Bešlin iz Beograda. Bilo je reči da li je u Srbiji moguće suočavanje sa istinom odgovornosti Srbije za jugoslovenske ratove, dok je na vlasti garnitura koja je bila deo Miloševićevog režima. Da li ponovno veličanje Tuđmana u Hrvatskoj onemogućava svaki razgovor o zločinima počinjenim u Oluji? Ko najviše insistira na tezi da su svi podjednako krivi za ratove 90-ih? Kako neraščišćeni računi iz prošlosti izbijaju na površinu u svakoj krizi u regionu? Kakve su posljedice pristrasnih interpretacija jugoslovenskih ratova koje mladi uče u školama? Zašto Zapad hvali regionalnu politiku Vučića, iako on odbija da prizna genocid u Srebrenici? Kao i o tome, može li biti pomirenje u regionu bez suočavanja sa istinom o onome što se dogodilo 90-ih godina? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je 20 godina nakon završetka jugoslovenskih ratova suočavanje sa prošlošću dalje nego ikad. Naši sagovornici su dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Milivoj Bešlin iz Novog Sada. U Srbiji je na vlasti garnitura koja je bila deo Miloševićevog režima koji je počinio najviše zločina u jugoslovenskim ratovima. Vučić, Nikolić i Dačić se nikada nisu odrekli svoje prošlosti. Gospodine Bešlin, da li je suočavanje sa prošlošću u Srbiji nemoguće dok su oni na vlasti?
U Srbiji danas sistematski ili ne, ipak se rehabilituju ideje i vrednosti, čak i personalni nosioci te, slobodno možemo reći, zločinačke politike 90-ih. Evo, najsvežiji primjer ovih dana je promovisana knjiga Mire Marković, kao što se nekad očekivalo od prvooptuženih za ubistvo premijera Đinđića da nam otkriju pod navodnicima istinu o tome ubistvu, tako se sad stvara atmosfera da će nam Mira Marković otkriti opet pod navodnicima istinu o 90-im. Dakle, ta žena umjesto da priča pred tužiocem, predstavlja se u dirigovanim tabloidima kao referentni izvor za najmračnije stranice srpske i uopšte postjugoslovenske istorije. Ona je osumnjičena za neke od najstrašnijih političkih likvidacija, pobjegla je glavom bez obzira iz ove zemlje, danas se ona obraća ovdje, piše knjige. Također možemo svakako da navedemo i taj primjer rezolucije o Srebrenici, koji je sasvim svež primjer od letos, gdje su se slale dvije potpuno divergentne poruke. Jedna je bila najgrublje negiranje, ismijevanje, relativizacija, banalizacija genocida, a sa druge strane premijer je išao tamo sa takvim pomiriteljskim porukama. Tako da vlast u Beogradu stalno šalje te divergentne međusobno suprotstavljene poruke.
Gospodine Jakovina, da li ponovno veličanje Tuđmana u Hrvatskoj onemogućava svaki govor o hrvatskim zločinima tokom Oluje?
Ono će ga dodatno otežati. Ja mislim da vi u Hrvatskoj nikada niste imali do kraja ozbiljno okretanje prema onom što se dogodilo s hrvatske strane u vrijeme Domovinskog rata. Ta tema je posljednjih godina jako zamrla, a Tuđmanu se danas vraća na onaj način na koji se govorilo o Titu 80-ih godina. To će otežati suočavanje sa onim što se dogodilo 90-ih godina, ali ne mislim da je to glavna stvar koja će konačno zapriječiti, jer zapravo u taj proces nismo do kraja ni ušli.
Gospodine Bešlin, čini mi se da danas otprilike imamo ovakvu situaciju. Umjesto suočavanja sa prošlošću, danas imamo suprotan proces, to ste i vi pomenuli. Niko ne priznaje svoje zločine i govori samo o zločinima drugih, a oni koji su počinili najviše zločina insistiraju na tezi da su svi činili zločine i da su svi podjednako krivi. Čini mi se da je ova teza da su svi podjednako krivi dosta raširena danas u Srbiji.
Da, u pravu ste. Relativizacija počinjenih zločina u Srbiji je već postala opšte mesto svake priče o ratovima na postjugoslovenskom prostoru. Svi su činjeni zločine, svi su podjednako krivi, to automatski znači da niko nije kriv. što se želi reći. Ali ključ čitave priče je u nepromijenjenoj klimi, odnosno nepromijenjenom ideološkom obrascu koji nije napravio ozbiljnu distancu u odnosu na 90. Dakle, osnovni legitimacijski okvir, ideološki temelj postjugoslovenskih država i dalje je etnički nacionalizam, odnosno ideologija nacionalizma. E sad, on ima svoje obrasce delovanja, čak i neke svoje zakonitosti. Nažalost, ovaj globalni kontekst tu ni najmanje ne pomaže. Mi smo, znate, iz Brisela nekad imali postavljenu onu dilemu, birate li nacionalističku prošlost ili evropsku budućnost. Danas vidimo da ta nacionalistička, ksenofobična, čak i rasistička prošlost i u jednom delu Evrope nije samo ružna prošlost, nego i, kako da kažem, tegovna sadašnjost.
Gospodine Jakovina, da li i vi mislite da danas sve više i više dominira ta teza svi su podjednako krivi i u stvari niko nije kriv?
Naravno, to je dobar put da ako kažete svi su krivi, odnosno nitko nije kriv, zašto bismo mi proganjali naše ako se s druge strane ne proganjaju njihovi? Ako na taj način postavite stvar, onda možete biti sigurni da se ništa neće zapravo supstancijalno promijeniti. S druge strane, mislim da postoji još jedna stvar koju možda možemo ovdje spomenuti. Pa čak kad u nekim stvarima, u nekim aspektima odete do suda, kao što možete sada gledati iz zadnjih događaja u Hrvatskoj, što god vi dodirnuli i što god na sudu bilo i čak na sudu bilo u prvom stupnju i osuđeno, to najčešće u drugom stupnju pada. Ovo o čemu me pitate samo je jedan segment sličnog problema koji postoji u cijelom društvu.
Čini mi se da zbog takvog odnosa prema prošlosti imamo, kako bi rekao, jedan jedinstveni fenomen na ovim područjima. Naime, ratni zločinci koji su odležali kaznu, znači ne oni koji su optuženi pa sad nije utvrđeno jesu li počinili ratne zločine ili nisu, odnosno sudski nije utvrđeno, oni kad odleže kaznu često se da očekuju kao heroji. Sjetimo se samo dočeka Darija Kordića u Zagrebu i u Hercegovini, pa dočeka Nikole Šajinovića u Beogradu ili činjenice da Vinko Pandurović, nakon što je izašao iz zatvora, dobija najviše priznanje grada Višegrada. Kako vi tumačite, gospodine Bešlin, tu zaista jedinstvenu pojavu? Ja mislim da to nema nigde u svetu da se slave zločinci koji su izašli iz zatvora.
A ja bih se to opet vratio na tu priču o nacionalizmu, dakle vrednosti koje su te ljude odvele u rat i danas su vladajući. Dakle, ponavljam, ideološka paradigma je nepromijenjena, samim tim oni su i dalje zaslužni građani. Znate, zločini i rat su nagrađeni formiranjem država na isključivo etničkom principu. Velike sile su legitimisane kao inženjering. Znate, što je Dejtonska Bosna i Hercegovina nego strane međunarodne zajednice nakredno legitimisanje ratne politike genocida koju Bosni počinje. Dakle, postjugoslovenska društva čak i da su htjela nisu imala ni priliku i zbog tog međunarodnog konteksta da se mentalno distanciraju od te svoje ratne politike ni najmanje. I na posljedku kriza, korupcija, nedovršena tranzicija, velikim delom neuspjela modernizacija tih društava samo su doprinjele da se ona vrate onome što najbolje znaju, najsigurnijoj luci, često svojoj jedinoj tradiciji, a to je taj nacionalizam. Dakle, a u vrijednostnom sistemu te ideologije, ratne vođe, osuđeni, ratni zločinci su heroji, borci za pravednu stvar. Dok se taj kontekst ne promeni, mi nećemo imati drugačije tretiranje tih ljudi nego kao heroje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se u postjugoslovenskim državama ljudi koji su počinili ratne zločine slave kao heroji. Sagovornici su dva historičara, Milivoj Bešlin iz Novog Sada i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Kako vi, gospodine Jakovina, gledate na ovo slavljenje osuđenih ratnih zločinaca kao heroja? Koliko se sećam, tu se umešala prilikom dočeka Darija Kordića i Katolička crkva, pa je sisački biskup njemu ljubio ruku kad je stigao u Zagreb proglašavajući ga maltene svetim čovjekom i tako dalje.
Doduše, moram reći, osim čovjeka kojega ste spomenuli, još jedan pomoćni biskup zagrebački je u tom smislu najvidljiviji. Međutim, nije se baš cijela Hrvatska veselila takvom dočeku ili ga je smatrala normalnim. U mnogim od postjugoslavenskih zemalja, ako ste veliki Hrvat pod navodnim znacima ili pretpostavljam veliki Srbin ili što god, vi zapravo ne možete napraviti grešku. Ako vi kao veliki Hrvat strašno mrzite Srbe, to je uvijek u jednom dijelu javnosti se smatra eto pozitivnim ponašanjem, jer vi na taj način i kroz to se definirate kao veliki patriot. I tako se otprilike gleda i na taj skup ljudi koji izlaze iz zatvora i ja ne vidim na koji način vi to možete zapravo promijeniti, s tim da to je dakle ideologija koja evo traje već stotinu i više godina.
Gospodine Jakovina, a onda vjerovatno se može reći da je to razlog što presude Haškog tribunala nisu imale gotovo nikakvog utjecaja na domaće javno mnijenje, odnosno je li očekivalo se, trebalo je da, nije im to naravno bio glavni zadatak, ali trebalo je da doprinesu u suočavanju sa prošlošću, a nisu, jer je protiv Haškog tribunala, ja mislim gotovo u svim zemljama bivše Jugoslavije, posebno u Srbiji i Hrvatskoj, od početka vođena medijska kampanja da je on pristrasan i da je neobjektivan.
To je istina i to vam uvijek tako ide, zato što ni jedan sud nije dobar ako ne sudi onako kako ja želim da se sudi ili kako ja tumačim pravdu. Iako moram reći da od oslobađanja generala Gotovine je taj tip kritike prestao, konačno Haški sud više nije igrao tako važnu ulogu, međutim sve vam je to palo u drugi plan, baš kao i uvjeti za članstvo u Europskoj uniji od trenutka kad je Hrvatska postala članica. Tada mnogi od zakonskih paketa, mnoge od reformi, mnogo od onoga što se na retoričkoj razini barem prihvaćalo, je došlo u drugi plan, jer više batinu nemate, ostala je doduše ne osobito debela mrkva, ali to je sve što ima.
Gospodine Bešlin, kako vi gledate na ovu činjenicu da presude Haškog tribunala, to što je on proglasio da je zločin, da je masakr, da to gotovo nikakvog utjecaja nije imalo na javno mnijenje?
Haški tribunal nije najbolji primjer nezavisnosti pravne struke od političke volje, ali ni u jednoj od ovih zemalja on nije bio demonizovan jer nekoga nije kaznio, već pre svega jer je neke pod navodnicima naše heroje kaznio. Apsurdno dakle, ali on je osporavan mnogo više zbog onoga što je učinio nego zbog onoga što nije učinio. Demonizovan jer izlaže naše heroje krivičnom progonu. Ipak uprko svemu Haški tribunal, i to ja mislim njegova istorijska uloga, prekinuo je praksu nekažnjivosti zločina. I na to stalno moramo da se vraćamo. On je prvi prekinuo praksu nekažnjivosti zločina. Također, zahvaljujući radu Haškog tribunala, sakupljena je ogromna suma istorijskih izvora prvog reda, znači to je recentna građa, koja će ratove i zločine, idejne osnove, protagoniste 90. godina učiniti daleko, daleko transparentni. I ono što je to vrlo bitno, negiranje zločina, falsifikovanje istorije, ta građa će učiniti, ako ne nemoguće, makar će znatno otežati, jer će falsifikatore i negatore učiniti sasvim nekredibilni. Negacionističke laži će biti očite u sudaru sa neumoljivošću istorijske građe, odnosno istorijskih izvora. Dakle, ja sad govorim kao istoričar. Bez međunarodnog suda ti izvori bi bili skriveni od nas istoričara, vjerojatno uništeni, tako da se ja radujem tom trenutku kad se tamo budu završila suđenja, to nije daleko, i kada ta građa, mi još ne znamo točno pod kojim uslovima i tako dalje, bude dostupna nam istoričarima.
Gospodine Jakovina, evo gospodin Bešlin je pomenuo istorijsku građu, ja isto mislim da je to jedna velika, velika zasluga Haškog tribunala. E sad kad govorimo o istoričarima, u posljednje vrijeme se sve više od političara može čuti teza da se ne treba baviti prošlošću, da prošlost treba ostaviti, da se moramo okrenuti budućnosti, a prošlošću neka se bave istoričari. Tu tezu, čini mi se, najviše zastupaju političari naroda čiji su pripadnici počinili najviše zločina.
Ma mislim, gledajte, ta teza je zapravo frazetina. To je teza kao kad neki drugi političari kažu neka institucije rade svoj posao. To ne znači ništa, ostavimo povijest onima koji su zato stručnjaci, a mi ćemo onda po potrebi izvlačiti nikad završene povijesne dvojbe u politički diskurs. Mogao bih biti ironičan pa reći da je politika evo doista, primjerice u Hrvatskoj, ostavila povijest povjesničarima. Nikad nitko se nije potrudio da onda kad već eto 25 godina intenzivno govorimo o Blajburgu, da netko kaže ovo je novac, ovo je projekt, vas 10 ili 50 su dužni to obraditi u nekakvom razumnom vremenu, a pretpostavljam da je 25 godina razumno vrijeme da prebrojite i da izađete sa brojem koji će biti znanstveno najbliže punoj verifikaciji. To smo učinili nakon 70 godina sa Jasenovcem, međutim vi nemate još uvijek ključni, završni, pouzdani od svih prihvaćeni broj stradalnika i žrtava iz ratova 90-ih godina. Ma to je malo nedavnije nego Drugi svjetski rat, vjerojatno je nešto malo lakše bilo izračunati taj broj žrtava nego broj žrtava Drugog svjetskog rata. Zašto je to? Kako vrijeme odmiče, meni se sve čini da mnoge političke elite zapravo vole takvo stanje. Onda možete vječno manipulirati, povjesničarima ostaviti. To vam ne znači baš da dajete posao u ruke ljudi koji su uvijek silno hrabri, uvijek jako dobronamjerni, uvijek opskrbljeni alatima i kapacitetima da neka istraživanja izvrše, i to se vrlo rijetko događa. Tako da mislim da ta fraza ne znači ništa, mislim da se povijest ne smije ostaviti samo povjesničarima, ali oni moraju biti ti koji će stvari istražiti, jer se treba stvoriti klima u društvu, interes društva da neke stvari podvuče crtu, onda će to donijeti pravi rezultat. Međutim, tog interesa nema. Mislim da te volje nema. Ako pogledate većinu naših političkih stranaka, onda zapravo zaključujete da naši političari ne mogu progovoriti o svijetu, oni ne govore o sigurnosnim prijetnjama, ne govore o naoružanju, ne govore o ekonomiji, oni ne govore o novim, ne znam, poduhvatima. Oni se bave ideologijom, a jedinu ideologiju koju zapravo poznaju je ideologija u kojoj su valjda socijalizirani bili i koja je ovdje tako dugo vrijeme dominantna, o čemu je Milivoj govorio, i to je dosta jadno stanje.
A to je znači ideologija nacionalizma?
Ona je sigurno opće prisutna u različitim varijacijama, različitim elementima. Teško zapravo da bi u zemljama koje su postale gotovo pa jednonacionalne i mogla u ovakvim kontekstima dominirati neka druga ideologija.
Gospodine Bešlin, kako vi gledate na tezu ostavimo 90. istoričarima, a mi idemo u svetlu budućnost?
Ja bih se složio s ovim što je Cvrtko rekao, da kada je u pitanju zaista jedna največitija fraza koja ne znači ništa. Vi u Srbiji na to imate i onaj dodatak da oni koji su bili u vlasti 90-ih nam stalno poručuju da oni nemaju problem sa svojom prošlošću. Ključni problem nije samo percepcije prošlosti, ona je tu u funkciji zapravo i kreiranja sadašnjosti, dok se to stanje u regionu doživljava kao svojevrsni provizorijum, kao kulisa, koja tek što se nije srušila, mi ćemo imati probleme u regionu. Zaista po medijima u Srbiji vrlo često od predstavnika intelektualne elite možete čuti, dakle ove nacionalističke, da, opet kažem, nekad je to direktno, nekad indirektno, da je ovo stanje u regionu provizorijum, da su ove države privremene. Kad vidite i te neke tabloide, stiče se utisak da samo što se nisu promijenile međunarodne okolnosti, neke navodno prijateljske države ojačale, neke navodno neprijateljske se srušile, to će, dakle, i sve ove državice u regionu koje su privremene, kako se to stalno insinuira, one će propasti, nestati ili će biti anektirane. Ne, naravno, dokaze za to direktne, ali meni se čini da i Rusija podstiče neke tih revizionističkih težnji u regionu, naravno i svojih imperijalnih razloga, i to je taj problem sa srpskim nacionalizmom, da se što njega zaista koristi današnja autoritarna Rusija da bi destabilizovala ne samo region, nego i dekomponovala dalje Evropu i odlačila pažnju od svoje agresije u Ukrajini. To možete da vidite i preko medija u Srbiji koji su pod ruskim manjim ili većim uticajem. Tako da vlast u Srbiji mora jasno reći da su nezavisnost i teritorijalni integritet svih naših susjeda trajne međunarodno priznate kategorije. Tek tada Srbija će biti na putu da se odrekne svojih velikodržavnih ambicija. Znate, čak i kad to nije dirigovano od strane vlasti, a ja zaista mislim da kad je u pitanju odnos Beograda prema Crnoj Gori, da je tu došlo do preloma 2012. godine, ali vi vidite da ovi protesti u Podgorici, opozicioni, oni nose zastave druge države, dakle Srbije, tamo se čuo skandiranje ovo je Srbija, to prenose mediji ovdje. I time se zaista stvara konstantno ta atmosfera privremenosti u regionu i negdje se kreira očekivanje od ljudi da će do tog revanša doći, što je vrlo opasno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se u postjugoslovenskim državama ljudi koji su počinili ratne zločine slave kao heroji. Sagovornici su dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Milivoj Bešlin iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bešlin, evo to smo pomenuli, da suočavanje sa prošlošću više nije prioritet međunarodne zajednice. Sjetimo se samo kakav je pritisak Evropska unija vršila da se uhapsi Gotovina ili da se izruče Mladić i Karadžić. Danas je izgleda Zapadu važno da su na čelu država političari koji mogu da kontrolišu situaciju u svojoj zemlji, dok ih ne interesuje njihova prošlost. Tako, evo, to je najeklatantniji primjer, Vučić dobija pohvale, i to dobija pohvale za saradnju u regionu, iako odbija da prizna genocid u Srebrenici, a to je činjenica koju je utvrdio Međunarodni sud pravde.
Kada reč o Zapadu, ne treba imati iluzije. Velike sile imaju svoje prioritete. One su sada pre svega okrenute vlastitim problemima. Pred našim očima Evropa se, kako bih rekao, dekomponuje po teretom izbeglica koje čine, ako ja dobre podatke imam, tek nešto iznad 0,01% njenog stanovništva. Evropska unija na Balkanu je potrebna stabilnost i čisti račun između balkanskih država. Zbog toga rečišćavanje odnosa između Srbije i Kosova prioritet u odnosima i Berlina i Brisela sa Beogradom. I oni dok budu dobijali od bilo koje vlasti u Beogradu tu pozitivan ishod, druge stvari ih neće zanimati. Na posljedku je ova izbeglička kriza je sad pokazala da se najmanji udar, evo, u ovom slučaju nekoliko hiljada izbeglica je dovelo u potpunu psihozu neprijateljsku Srbiju i Hrvatsku. Ne treba zanemariti, rekao sam, je činjenicu da je čitava konstelacija na Balkanu tako napravljena da su legitimisane te etničke države i da se iz te konstelacije ne može puno dobiti.
Gospodine Jakovina, kako vi tumačite tu promjenu stava Zapada prema suočavanju sa prošlošću, jer tu je toliko novca uloženo u nevladine organizacije koje se bave time, koje se zalažu za taj proces, sad odjednom to nije važno uopšte?
Mislim da smo mi već od 11. rujna počeli gubiti na važnosti, da se taj proces nastavio, da je potencijal za stvarni veliki sukob ovdje malen, da su se pojavile druge krize. To su sve bili razlozi zbog čega je to došlo u drugi plan. Malo će se to sada vraćati ili će se vraćati onoliko koliko se Rusija bude nastavila ponašati strašno oponirajući Zapadom. Vidjet ćemo što će biti sa Ukrajinom, koliko će Ukrajina uspjeti izdržati ovakav dramatičan pad na svim točkama. To će vjerojatno donekle zadržati zanimanje za regiju. Mislim da je svijet se tu iscrpio i tražite one koji mogu najlakše odraditi posao, pa makar bili problematični, nije to ništa neobično. Kad pogledate sve one vođe kojih su se odrekli u različitim drugim dijelovima svijeta, jedno vrijeme su bili dobrodošli partneri jer su mogli stanje pacificirati i mislim da se to na taj način također promatra. Da li je suočavanje s prošlošću nekada ili ikada bilo baš do kraja važno? Mislim, vi ste rješavali ili imali nastojanje da rješavate 90. ali mi nemamo problem samo s 90. Mi 90. naslanjamo na drugi svjetski rat ili, ako hoćete, čitavo vrijeme od 41. godine na ovamo, a to nisam siguran da je svijet niti do kraja razumio, a niti želio na taj način rješavati.
Dobro, gospodine Jakovina, recimo Briselu, Zapadu, Vašingtonu, njima je stalo do stabilnosti. Ali zar se ne pokazuje, evo to je pomenuo gospodin Bešlin, da neraščićeni računi iz prošlosti izbijaju na površinu u svakoj regionalnoj krizi? Evo recimo, nedavno su se vlasti Hrvatske i Srbije sukobile oko izbeglica, a spor se odmah pretvorio u međusobne optužbe ko je kome šta uradio 90. godina uz obilje huškanja i mržnje. Znači, zbog neraščišćenih računa odmah su se vratile 90. godine i svaki put će se vratiti.
To je istina, ali ja mislim da vam novine nisu reagirale drugačije nego što tako ili slično bi reagirale od 80. godina kad je klima se počela mijenjati, eto do 2015. godine. I to zapravo znači da mi nismo iz tog kruga izašli, da smo to samo probali zaliječiti ili da smo to sve skupa pokrivali pod nekakve lagane plašteve zbog tog što smo imali određene razloge ili imali nekakve privremene veće interese, ali zapravo nije nikome bilo u interesu da tu stvar izoštri do kraja. U Hrvatskoj ste imali problem sa nedavnom anketom gdje je 46% mislim srednjoškolaca smatra da NDH nije bila fašistička tvorevina, pa ni prema tome kriva ili zla. I vraćam na sam početak razgovora, to je zato što ako ste jako veliki patriot i veliki Hrvat, odnosno veliki Srbin, vi zapravo ne možete napraviti grešku ili uvijek ste nekako na pozitivnoj strani. Dakle, ako dovoljno glasno pozivate na hrvatstvo, dovoljno često odlazite se barem ukazati pred crkvom, vi zapravo ste prilično sigurni da to neće biti prezreno što god drugo krivo ili ništa ne radili.
Gospodine Bešlin, evo gospodin Jakovina je pomenuo ovu anketu u kojoj 46% učenika pomenulo je li da ne vidi u nikakvom ružnom kontekstu nezavisnu državu Hrvatsku. E sad, u državama bivše Jugoslavije rastu generacije koje u školi uče da su njihove nacije 90. godina vodile pravedne ratove, da nisu činile zločine i da su žrtve zločina koje su činile drugi. Znači li to da će u budućnosti biti još manje šanse za suočavanje sa istinom o ratovima 90-ih nego što je to slučaj danas?
Pa bojim se da vam ne mogu reći ništa optimistično. Vraćam se na to, ako se dominantna ideološka paradigma, to je nacionalizam sa svim svojim korpusom vrednosti, bude i dalje reprodukovan, ima sumnje da će mlade generacije biti sve više ostrašćene. Dakle, tu su mediji, tu je školski sistem, porodični narativi, nastave istorije, sve to zapravo ide u prilog ovome o čemu govorimo. Sve to gura mlade ljude ka tim ekstremnim desničarskim stavovima i ja sam u tom smislu vrlo pesimističan.
Evo u zaključku, gospodine Jakovina, može li se ostvariti pomirenje, a to je nekakav cilj stabilnosti u regionu, bez suočavanja sa prošlošću?
Ne, ja mislim do duše da se pomirenje može ostvariti, da će se vjerojatno u jednom trenutku ostvariti, ali pazite, nije sasvim svejedno da li će do njega doći za 30 godina ili za 3 godine. Kao što nije svejedno što mi već 25 godina živimo u neprestanim sukobima, najprije i u ratovima. I to nije nevažno za i jednog čovjeka koji je danas živ u ovim našim zemljama. I evo, ako hoćete, kao netko tko se bavi vremenom, kao povjesničar, meni je užasno žao zbog tog prolaska vremena koje je moglo biti ugodnije svima da su eto okolnosti drukčije nego što jesu ili da smo se dovoljno potrudili da ih izmijenimo.
Gospodine Bešlin, po vama, može li se ostvariti pomirenje bez suočavanja sa prošlošću?
A pretpostavka za pomirenje bez suočavanja bio bi potpuni zaborav. A potpuna kolektivna amnezija, kao što znamo, nije moguća, tako da se mi konstantno vraćamo na početak. Mi, nažalost, živimo prošlost kao kontinuiranu sadašnjost, odnosno našu dugu sadašnjicu, ali ne treba tu naravno puno biti ni pesimističan zbog toga što su ipak ova društva pluralna. Tvrtko je pomenuo dve Hrvatske, naravno da i ovdje u Srbiji postoji ta priča o dve Srbije i treba prosto gurati i pomagati one idejne orijentacije koje bi bile modernije, koje bi gledale unaprijed. Moramo da kažemo točno ko je šta loše učinio i da se na taj način, dakle, faktografijom suočimo sa onim što je ružno bilo u prošlosti, odnosno sa pre svega zločinima. Historiografija tu ima vrlo važnu ulogu. Nažalost, naše historiografije nisu na ozbiljan i racionalan način otvorile ta pitanja, ali kao i društva, historiografije su pluralne, postoje istoričari koji su spremni da se uhvate u koštac i sa najmračnijim stranicama istorije vlastitih društava, tako da ja se nadam da nam to pomirenje sledi.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bešlin.
Hvala vam.
Hvala gospodine Jakovina.
Hvala vam lijepo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Novog Sada i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.
Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju, između ostalog, možete poslušati. Iako se ubrajaju među pionire povratka u Bosni i Hercegovini poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma, stanovnici jednog dijela naselja Makljenovac kod Doboja tek su ove godine dočekali da teren u blizini njihovih kuća bude deminiran.
Čistili su šume i tamo gdje svijet ne živi, a gdje živi on su ostavljali zadnji. Nama je to sad dobro što se tiče nas koji mještani koji tu živimo.
U kolektivnom centru u blizini Travnika više od 20 godina žive izbjeglice iz Šipova, Kotor Varoši i Skender Vakufa. Svjesni su da će i narednu zimu provesti u barakama.
Djeca su pošla ovo kako je malo zahladno u par dana. Pošli su već da se mokre ugaće. Zašto? Zato što nema unutra izolacije.
Posljednjih godina oko objekta Crkve Hrista Spasa u Prištini se vodi sudski spor između Srpske pravoslavne crkve i Prištinskog univerziteta.
Napisinate univerzitete Prištine su egzist na zemljištu. Univerziteta nalazi se sveti objekat koji je izgrađen u vrijeme kada su iz kosovskih institucija bili suspendovani ljudi koji su ranije radili u njima. Svi smatraju da je objekat politički građen jer se zna u čije vrijeme je izgrađen i kakav je cilj imao.
Naš stav jeste ili da imamo sve dokumente, da je crkva rađena legalno, da to nije Miloševićeva crkva.
Dječji hor Superar iz Srebrenice okuplja oko 350 mališana iz Srebrenice, Bratunca, Potočara i Skelana.
To je jedan pokret gdje se djeca i tinejdžeri pokušavaju da se nauče to, da kroz zajednički trud i tu ljepotu stvaranja dođu do tog finalnog cilja, to je zajedničko muziciranje i ples.
U emisiji poslušajte i oštre reakcije na formiranje svojevrsne stranačke garde Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje od 30 mladića u crnim uniformama. Te kako je protekla ove sedmice na Haškom sudu zadnja statusna konferencija prije žalbene rasprave u slučaju visokih policijskih dužnosnika Republike Srpske u vrijeme rata Miće Stanišića i Stojana Župljanina. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Iako se ubrajaju među pionire povratka u Bosni i Hercegovini poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma, stanovnici jednog dijela naselja Makljenovac kod Doboja tek su ove godine dočekali da teren u blizini njihovih kuća bude deminiran. Deminiranje na području Doboja počelo je 1997. Iako bude nastavljeno, ovim tempom neće biti završeno za 100 godina, procjenjuju u Dobojskoj civilnoj zaštiti. Priča Arnesa Grbešića.
U svoju kuću u naselju Makljenovac Katarina Pranjić se vratila krajem 1996. godine. Poslije skoro 20 punih godina od kraja rata u Bosni i Hercegovini, ova žena više ne živi pored minskog polja. Zaostale mine pronađene su čak i u neobnovljenoj i tokom rata srušenoj kući njene rodbine u susjednom dvorištu.
I sad su ovi demineri našli 4 mine, 3 našli u garaži, a jedne u onoj stajnoj ruševini.
Katarina Pranjić ističe da je ovaj dio naselja Makljenovac trebalo da mnogo ranije bude deminiran.
To je trebalo da se deminira kad su se kuće opremale, donacija kad je bila. Češ ti pustiti ljude i materijal da se vozi, a da nije očišćen. Žalosno, to ne možeš ni vjerovati. Ovi kad su došli ljudi da to pa nisu vjerovali. Pa to je kod kuća, pa jest kod kuća. Pa ja sam ovo, kad smo se ovdje vratili, Ne, nemaš ti kod proći, tu su bili rovovi, sve tako. I mi smo, ja i ovaj muž, sve polako, pedu po pedu. Posle muž mi umro, ne možete biti udet, moraš ti, on je ti ožica, je bilo puno ovi pravi od ovih mina.
U naselju Makinovac, koje se nalazi između Doboja i opštine Usora tokom rata u Bosni i Hercegovini, nalazili su se položaji armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane s jedne i vojske Republike Srpske s druge strane. U selu koje je Dejtonski mirovni sporazum podijelio na dva dijela, tako da nekadašnje komšije udaljene svega nekoliko stotina metara danas moraju da koriste pozivni broj za telefonske razgovore, tragovi rata vidljivi su na desetinama srušenih i do danas neobnovljenih kuća. Prije 19 godina ovdje se vratila i Doma Krajina. Ovih dana je deminiran teren i pored njene kuće. Minsko polje od Dominih ulaznih vrata bilo je udaljeno 50 metara.
A ovo je isto ispod dole od naše kuće, ovo između, baš kuća, ona jedna njiva, isto je. To sve tu bilo u sklop kuća. Živjeli smo, kako smo, mi znamo. Nije bilo baš svejedno, ali eto, navikne se čovjek, pa može. Sad nam je lijepo, sad je bolje, puno bolje.
Pored minskih polja doskoro je živjela i Veronika Krajina sa svojom porodicom.
I napokon dočekala. Čistili su šume i tamo gdje svijet ne živi, a gdje živi, on su ostavljali zadnji. Nama je to sad dobro što se tiče nas koji mještani koji tu živimo.
U drugom dijelu naselja Makenovac koji pripada Doboju, u blizini deminerskog gradilišta i još neočišćenih minskih polja žive Dragica i Anto Brković.
Znamo da je dole onaj minirano, od onih tranšeja dole minirano, nismo išli, a ljudi su radili su i prije deminire ovaj dio jedan. Mi nismo dole, ne idemo, nemamo potrebu da idemo, a i znamo da je minirano pa ne idemo.
Dobro, došlo što se radi, deminirati, to se trebalo i prije. Ovo je bilo prije rata, što kada bilija, ekonomija i sve, a sad pustoš.
Sekretar mjesne zajednice Makinova Zoran Topalović kaže da su se ljudi iz ovog kraja u više navrata obraćali nadležnima za deminiranje u Bosni i Hercegovini.
To smo nastavili 20 godina da ubacim, niko neće ni da uzme. Male površine ostale, velike površine se deminirale, evo. Mjesna zajednica evo, tek sad je uspjela da stavi to u nekakav program te norveške pomoći. Vojska obećavala uraditi te manje površine, nije se ni to uspjela, evo. Došlo 20 godina i sad rade neke prostore gdje žive djeca.
Deminiranje u Bosni i Hercegovini zavisi od raspoloživih donatorskih sredstava. Dok se šire dobojsko područje, danas ubraja među minama najzagađenije krajeve. Na nekoliko lokacija mine uklanjaju demineri Norveške narodne pomoći. Rukovoditeljica operacije u ovoj organizaciji Amela Balić kaže da se radi o 4 lokacije na području Doboja i susjedne opštine Usora, među kojima je i naselje Makinovac.
Očekujemo da će se aktivnosti, planiramo da se završe do kraja ove deminerske sezone, dakle do kraja 2015. godine. Aktivnosti koje Norveška narodna pomoć provodi na području opština Doboj i Usora su finansirane od strane Savezne Republike Njemačke uz podršku Kraljevine Norveške.
S druge strane i poslije ovog projekta, dijelovi Makinovca, odnosno šireg dobojskog područja, ostaće pod minama, jer je u ovom dijelu Bosne i Hercegovine bila minirana površina od 18 kvadratnih kilometara, govori predstavnik civilne zaštite u Doboju Milko Vidaković.
Od 1997. do 2014. ukupno je deminirano 3,5 kvadratnih kilometara, iz čega je vidljivo da je ostalo još da se deminira 14,5 kilometara. Iz ovog podatka je vidljivo da se godišnji očisti negdje u prosjeku od 0,15 do 0,20 kvadratnih kilometara. To znači, ako se nastavi čišćenje mina ovom dinamikom, čišćenje mina na prostoru grada Doboj trajaće prema ovim procjenama negdje narednih 100 godina.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
U kolektivnom centru u blizini Travnika više od 20 godina živi izbjeglice iz Šipova, Kotor Varoši i Skender Vakufa. Svjesni su da će i narednu zimu provesti u barakama, iako je nedavno ponovo najavljeno da će kolektivni centar biti zatvoren, a za njih biti izgrađena stambena zgrada. Posjetila ih je Marija Augustinović.
Fatima Velić izbjegla je u Travnik iz Šipova 1993. godine i od tada boravi u kolektivnom centru. Kao i ostale izbjegle i raseljene osobe, i ona sanja o povratku i ne krije razočarenje što njena kuća u Šipovu niti 20 godina nakon rata nije obnovljena.
Pošto su nas useli tu već 20 i nešto godina stanujemo, ne plaćamo kirije, tu smo smješteni, ono plate su nedadžbina i to sve, eto. Podnosim ja zahtjev uvijek i bi se vratila. Ali vas da lažu, vas da pričaju, bit će ovo, ono, vas da te zove. Prošle godine me zvali da dođem, išla sam gore, uzeli sam podatke, potpisali, otišli, više se nisu ni javili.
Rat je i Haki i Kahviću uništio život i dom, ali on kaže da je još teža posljeratna agonija u kolektivnom centru, čiji su stanovnici iznevjereni i zaboravljeni. I on se svog prijeratnog života sjeća sa nostalgijom.
Super, imao svoj posao u Kotrvaršu, ja sam Kotrvaršan, imao posao, radio, bio sa porodicom, u ratu sam izgubio sve i porodicu i posao, jete. Nema primanja, nema posla, nema ništa. Nema čega živjeti.
Uz izbjeglice u Travničkom kolektivnom centru žive i socijalno ugroženi poput Esme Musić, koja sa suprugom i troje djece žive u prostoriji tek nešto većoj od 20 metara kvadratnih.
Djeca su pošla ovo kako je malo zahvatno u par dana, pošli su već da se mokre ugaće. Zašto? Zato što nema unutra izolacije. Znači moram da se pomirim s tim da je dovoljno ovaj krov nad glavom. Sad bi nešto želio za svoje dijete drugčije. I da mu bude uredno i čisto, bez miševa i rusjeva neki da ima.
Stanovnici kolektivnog centra kažu da od posla ne bježe i da bi radili bilo šta kako bi sebi i svojoj djeci osigurali bolji život.
Borimo se za život, za goli život. Znači samo da nismo dužni, da plaćamo redovnu struju.
Teško, imam socijale 95 maraka. Od tog ne mogu lijekova užiti, ne mogu živjeti. Posla se nema, ne mogu ništa naći. Ja volio bi raditi.
Lokalna vlast usvojila je odluku o zatvaranju kolektivnog centra u Travniku te je najavila izgradnju zgrade u koju će biti smješteni njegovi stanovnici. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine trebalo bi osigurati većinu novca zaduženjem u Razvojnoj banci Vijeća Europe, a ostatak će obezbijediti općina Travnik. Pomoćnik načelnika općine Travnik Mato Jozak kaže da je općina uradila svoj dio posla, ali da još ne zna kada će radovi početi.
Što se tiče ovih dozvola i ispunjenja uvjeta od strane općine, mi smo to ispunili. Znači, nemamo povratnih informacija dok je stigo iz Sarajeva.
U Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine nismo dobili odgovor kada se može očekivati početak radova na izgradnji zgrade. Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Ove sedmice na Haškom sudu održana je zadnja statusna konferencija prije žalbene rasprave u slučaju visokih policijskih dužnosnika Republike Srpske u vrijeme rata, Miće Stanišića i Stojana Župljanina. Oni su osuđeni 2013. na po 22 godine zatvora zbog zločina njihovih policijskih snaga nad stanovništvom bošnjačke i hrvatske nacionalnosti širom Bosne i Hercegovine. Na presudu su se žalile obje strane u postupku, pratio Goran Jungwirth.
Haško tužiteljstvo se žalilo na kaznu od 22 godine zatvora Stanišiću i Župljaninu, tražeći da ona bude veća i razmjerna zločinima za koje su proglašeni krivim u prvostupanjskoj presudi. Također u žalbi je tužiteljstvo zatražilo i da se najvišim policijskim dužnosnicima bosanskih Srba u vrijeme rata izreknu kumulativne kazne, odnosno da se osim za kršenja zakona i običaja ratovanja proglase krivim i za zločine protiv čovječnosti po točkama optužnice koje ih terete za ubojstvo, torturu, deportaciju i prisilno premještanje stanovništva. Prema presudi, zločini policije bosanskih Srba događali su se diljem BiH prema istom obrascu etničkog čišćenja. Kao ogledni primjer, podsjetimo na pogrom u mjestu Bileća, koje je među brojnim drugim također spomenuo u prvostupanjskoj osuđujućoj presudi sudac Barton Hall. Riječima sudske prevoditeljice.
Ujutro 10. juna 1992. godine srpske paravojne formacije ušle su u Bileću. Zajedno sa pripadnicima srpske policije uhapsile su oko 140 muslimana i mjesecima ih protivpravno držale u zatočeništvu. Zatvorenici su držani u jezivim uslovima, a pripadnici policije i paravojnih formacija sistematski su ih tukli. Dva zatočenika su umrla od posljedica premoćivanja. Pošto su počela hapšenja, srpske snage su muslimanskim stanovnicima nametnulo ograničenja u slobodi kretanja, pljačkale su im imovinu, a kuće i džamije su im sravnile sa zemljom. Usred ove kampanje nasilja, muslimansko stanovništvo je pobeglo iz Bileće.
Obrana bivšeg ministra policije Republike Srpske Stanišića, kao i obrana njegovog potčinjenog načelnika službi sigurnosti Župljanina, zatražile su pak u žalbi oslobađanje osuđenika ili izricanje novih, znatno nižih kazni. Podsjetimo, Frederik Harhoff, jedan od sudaca koji ih je osudio, diskvalificiranje zbog navodne pristranosti iz sudskog vijeća vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja. Pa su i obrane Stanišića i Župljanina to isto zatražile. Zahtjev za poništavanjem postupka je odbijen prošle godine, dok će se o zahtjevu za ponavljanjem suđenja razmatrati nakon žalbene rasprave. Stanišić i Župljanin ostali su tako i dalje u Haškom pritvoru, u kojem borave već 10 godina, a na statusnoj konferenciji izjavili su pred sucem Karmelom Ađijusom da nemaju pritužbi na pritvorske uvjete i zdravstveno stanje.
Započet ću s vama, gospodine Stanišić. Ako želite nešto reći, možemo to napraviti i na poluzatvorenom zasjedanju, ako vam je to draže.
Časni sud, ne želim, za sada sve u okvirima, normalno. Hvala.
Hvala. Sada se obraćam vama, gospodine Župljanin, s istim pitanjem.
Pa ovo što je rekao gospodin Stanišić, stanje je nepromenjeno, uslovi su isti, mi samo starijimo, vreme prolazi i tako. Hvala vam lijepo.
Žalbeni sudac Ađijus objasnio je na statusnoj konferenciji i razloge zašto će se žalbena rasprava održati možda početkom iduće godine, a ne krajem ove kako je planirano. Na njoj će strane u postupku argumentirati svoje žalbene osnove i žalbe na presudu od 22 godine zatvora za obojicu.
Jedan od razloga je da sam ja opsjednut time da budem siguran da se dokument kojim se pripremamo za raspravu dostavi svim mojim kolegama, da on bude najbolje moguće kvalitete kako bismo dobili što bolju diskusiju tijekom rasprave. A to je velik posao i uzima mnogo vremena.
Iza spomenute rasprave peteročlano žalbeno vijeće će se povući kako bi donijelo drugostupanjsku presudu Stanišiću i Župljaninu. Ukoliko odbace zahtjev obrane za ponavljanjem procesa, žalbeni suci će objaviti konačnu presudu polovicom iduće godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Formiranje svojevrsne stranačke garde Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje od 30 mladića u crnim uniformama izazvalo je oštre reakcije i osude u hrvatskoj javnosti. Stranku je prije 9 godina osnovao jedan od osnivača HDZ-a Branimir Glavaš, koji je kasnije osuđen za ratne zločine, pripremio Enis Zević.
Provokacija, povratak u početak 90-ih ili privlačenje pažnje javnosti pred skore parlamentarne izbore u Hrvatskoj. Takve su redom negativne reakcije na osnivanje Slavonske sokolske garde, koju je osnivač i bivši predsjednik Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje Branimir Glavaš nazvao sportsko-rekreacijskom sekcijom stranke, a koji su bili i dio scenografije nad održanom saboru te stranke u Osijeku. Obučeni su crne odore sa beretkama na glavi. Osječki novinar Drago Herl za naš radio podsjeća da su tako bili obučeni i pripadnici Glavaševe posebne postrojbe 1991. uz koje se vezuje zločine za koje je Glavaš bio osuđen. Međutim, formiranje ove garde ima i aktualnu svrhu, tvrdi Heidl, jer rejting stranke pada nakon što se Glavaš vratio sa odsluženja zatvorske kazne u Bosni i Hercegovini.
Iz nekih izvora može se čuti da je on postao glavni problem stranke, onog njenog dijela koji bi htio voditi jednu razumnu, umjerenu konzervativnu politiku, jer svojim istupima šteti stranci, što se na kraju pokazalo i na istraživanju javnog mnijenja koje govori da je rejting HDSSB-a od kako se Glavaš vratio iz zatvora značajno opao. Ali međutim u stranci još uvijek nemate kritične mase ljudi koja bi bila spremna da mu to kaže i eventualno da u tome zaustavi, jer on je dalje apsolutno gospodari HDSSB-om, strankom koju je osnovao.
HDZ je oštro napao ovaj Glavašev potez, šef HDZ-a Osječko-Baranjske županije Ivan Anušić.
Smatram da je to još jedan pokušaj HDSSB-a zbog pada podrške birača HDSSB-a, što je vidljivo iz anketa, pokušaj dobivanja jeftinih političkih poena, to jest dobivanja medijskog prostora. Nitko od njih ne govori i ne raspravlja šta bi trebalo napraviti, na koji način zaustaviti egzodus mladih iz Osječko-baranjske županije i povući određene poteze po pitanju gospodarstva Osječko-baranjske županije, na kojoj su oni čelu već 10 godina i koja slobodnim padom pada već godinama i u pravilu kada počne padati podrška birača, onda se kreće u ekstremne poteze, a to je upravo.
Oštri napadi iz lijeva. Predsjednik Socijaldemokratske partije za Osječko-Baranjsku županiju Domagoj Hajduković.
Mene, nažalost, takve situacije podsjećaju na politički izričaj sredinom prošlog stoljeća. Nešto što svakako ne priliči hrvatskoj političkoj sceni i zapravo to su prizori koje pomalo i plaše.
Ako je Glavaš sa crno obučenim mladićima koji su prisustovali saboru stranke htio neki povratak u 90. ikonografija sabora HDSSB-a bila je potpuno drugačija. Svi izaslanici i govornici imali su crvene kravate, a crvena je bila dominantna boja scenografije. Glavaš u svom istupu na saboru stranke slavonsku sokolsku gardu nije niti spomenuo, nego je u vatrenom govoru optužio Zapad da je zbog libijske nafte uzrokovao aktualni egzodus izbjeglica i kazao da će cijenu platiti slavonska sirotinja, jer će Slavonija postati deponij za siromašniji i slabije obrazovani dio izbjeglica koje će tamo zapadna Europa vratiti nakon što probere one obrazovanije. Branimir Glavaš je 2010. osuđen na 8 godina zatvora po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine, i to za ubojstvo 7 većinom srpskih civila, pokušaj ubojstva jednog i mučenje više njih krajem 91. i početkom 92. u ratnom Osijeku. Nakon izricanja presude pobjegao u Bosnu i Hercegovinu i tamo odslužio dio kazna, puštenje iz zatvora i vratio se u Hrvatsku nakon što je Ustavni sud Hrvatske iz proceduralnih razloga ukinuo presudu. Slučaj je vraćen Vrhovnom sudu na ponovno odlučivanje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Od početka 90-ih, kada je tadašnji episkop, kasnije srpski patrijarh Pavle, došao na ideju za izgradnju crkve Hrista Spasa u Prištini, kosovski Albanci su na taj objekat gledali kao na politički problem. Posljednjih godina oko ovog objekta se vodi sudski spor između Srpske pravoslavne crkve i Univerziteta Prištine. Razlog je to što se ova crkva izgradila na zemljištu koje univerzitet smatra svojim već 50 godina. Prilog Amre Zineli.
Ferdane Lončari, arhitekta i koordinatorka Centra za jednake mogućnosti na Univerzitetu Prištine, kaže da je tokom posljednje decenije prošlog veka srpski režim na Kosovu gradio mnoge objekte, a kako bi, kako je rekla, zapečatio pripadnost srpskog naroda na Kosovu. Jedan takav primjer je i ova crkva na zemljištu Univerziteta u Prištini. Na zemljištu Univerziteta nalazi se sveti objekat koji je izgrađen u vrijeme kada su iz kosovske institucije bili suspendovani ljudi koji su ranije radili u njima. To je bio period kada su nas otpustili iz posla i kada je odlučeno da se izgradi ne samo ova crkva, već i mnogi druge. Svi smatraju da je objekat politički građen jer se zna u čije vrijeme izgrađen i kakav je cilj imao, kazala je ona. Ali predstavnik Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, iguman Sava Janjić, ne slaže se da je izgradnja crkve nosila političku poruku.
Naš stav jeste, i mi smo više puta ponovili, da imamo sve dokumente, da je crkva rađena legalno, da to nije Miloševićeva crkva, što on tu nije gradio, čak što više on je bio protiv gradnje te crkve lično. Crkve građene na inicijativu tadašnjeg episkopa, koji je bio pokojni patrijarh Pavle, on je tad bio episkop, on je započeo gradnju. I tako, a početa je zato što je u Prištini tada živjelo oko 40.000 Srba.
Sava Janjić dodaje da se za izgradnju ove crkve Srpska pravoslavna crkva obratila tadašnjim postojećim institucijama, da se oko godinu i po dana prikupljala potrebna dokumentacija za njenu izgradnju i da je u decembru 1992. postavljen kamen temeljac. Kasnije, početkom 99. crkva je izgrađena do oblika kojeg ima danas, bez fasade i nedovršena.
Naravno, to je bilo jedno teško vrijeme koje ljudi ne doživljavaju pozitivno, ali ne mora to da se vezuje sa crkvom.
Ali arhitekta Lončari izražava uverenje da je izgradnja pravoslavne crkve mogla da se uradi negdje drugo u Prištini. Sama činjenica da je ona izgrađena na zemlji univerziteta, ona tako šalje političku poruku, kaže Lončari. Ona je 2000. radila u opštinskom direktorijatu za urbanizam u Prištini, a njen zadatak je bio izrada mreže škola, ambulanata i ostalih objekata javnog karaktera. Lončari je potom 2012. godine bila savjetnica za univerzitetsko prostorno planiranje rektoru Muj Rugovi. Kako ističe, jedan zvaničnik OSC misije prenoio je da je Srpska pravoslavna crkva žela da razgovara s Univerzitetom Prištine o nastavku izgradnje crkve Hrista Spasa, pošto se vlada Kosova složila da, kako su rekli, prostor na kojem je ona izgrađena pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Lončari kaže da je to bio razlog zašto je ona odmah zatražila sastanak sa ministrom pravde Hajredinom Kućijem. Pitali smo ga da li je legitiman zahtjev crkve da se izgradnja nastavi pod izgovorom da su oni vlasnici. Odgovor je bio da. On je potvrdio ono što smo mi sumnjali da je istina. Nakon takvog odgovora mi više nismo postavljali druga pitanja. Univerzitet Prištine nije mogao da dopusti druga iznenađenja i onda smo prikupili dosije, angažovali advokata i pitanje crkve sada na sudu, kazala je Lončari. I pored brojnih pokušaja redakcije bilo je nemoguće doći do izjave ministra pravde. Ali ministar za prostorno planiranje Ferida Gani negirao je da vlada Kosova u prošlom mandatu je dala pravo svojine Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kako je sudbina ove crkve? Ministar za prostorno planiranje Ferida Gani kaže da su institucije dužne da deluju na osnovu odluke koju donese sud. On dodaje da raspolaže informacijama da je sudski proces razmatranja ovog pitanja počeo. U svakom slučaju, iguman Janjić, ali i arhitekta Lončari složili su se po jednom pitanju, iako sa različitih stanovišta, da crkva ne treba da se ruši bez obzira na sudsku presudu. Janjić kaže da do toga ne bi trebalo da dođe zato što se radi o hramu i to bi poslalo dobru poruku svetu o Kosovu, dok Lončari smatra da crkva treba da ostane tu kao simbol koji će nove generacije podsjetiti na, kako je rekla, urbicit jednog režima i na sve ono kroz što je Kosovo prošlo kroz istoriju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Bekim Bislimi i Amra Zineli.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Dječji hor Superari iz Srebrenice okuplja oko 350 mališana iz Srebrenice, Bratunca, Potočara i Skelana. U kući dobrih tonova djeca uče svirati muzičke instrumente. U proteklom periodu mališani iz Srebrenice imali su još nekoliko zapaženih nastupa, zabilježio Sadik Salimović.
Ismar Porić, direktor Superara, napominje da je prije 5 godina ovdje bilo svega 7 učenika, a sada ih je na stotine.
Superar je jedan muzički pokret koji je pokrenut 2010. godine u Beču i od tada se do danas proširio u više evropskih zemalja, u Slovačku, Švicarsku, Njemačku, Italiju, Rumunju, Bosnu i Hercegovinu i Tursku. To je jedan pokret gdje se djeca i tinejdžeri pokušavaju da se nauče to, da kroz zajednički trud i tu ljepotu stvaranja dođu do tog finalnog cilja, to je zajedničko muziciranje i ples. Trenutno brojimo negdje oko 350 djece u projektu. Krenuli smo prije 4 godine kao jedna mala muzička škola sa samo 7 rođaka. Onda smo se godinu dana kasnije priključili Superar, dobili smo njihov poziv. I eto, samo 4 godine kasnije imamo od 7 đaka na početku, sad imamo oko 350.
Osnovci iz Srebrenice, Bratunca, Skelana i Potočara oduševljeni su onim što im pruža Superar u kući dobrih tonova.
Klavir sviramo od drugog razreda. Umjesto klavira sam nastupala sa horom u Beču, u svim skoro gradovima gdje smo bili.
Ja sam ovdje od 2010. godine, od kako je već počela. I sviđam se baš puno, stekao sam novih drugara, upoznao sam ih, igramo se, družimo se, pjevamo i to.
U muzičku školu idem već 3 godine, ovdje nam je veoma zanimljivo. Sviram klavir, idem na hor i pozvao bi svu ostalu djecu da se upišu na muzičku školu zato što je stvarno zabavno, putujemo na razna mjesta, zabavljamo se, pjevamo, igramo se i tako.
Ja sviram klarinet, a isto sam i hor. Išli smo u Beču, Sarajevo, u Mostar, imali smo baš puno koncerata humanitarnih i tako.
Mališani iz Srebrenice imaju priliku da nauče svirati neki od muzičkih instrumenata, dodaje Porić.
Projekat pomirenja, multijetnički projekat gdje djeca iz Srebrenice, Bratunca, Potočara, Skelana i okolnih područja u srebreničkom regionu dolaze u muzičku školu ovdje u Srebrenici i muziciraju, plešu i uživaju.
Što sve mogu da nauče?
Osim hora mogu da pohađaju nastavu plesa, harmonike, klarineta, klavira, gitare, udaraljki i imamo časove njemačkog jezika za djeca.
Ove godine dječji hor Superar imao je niz nastupa. Postao je prepoznatljiv po pjesmi Love People.
Love people, love people, love people, love people.
Najviše mi je u sjećanju ostao nas pred Papom Franjom u Sarajevu, jer stvarno smo se tu izigrali, svašta je bilo i bilo je prelijepo. Pozivam svu djecu nek se upišu.
Dosta nastupa bilo, između kojih možemo izdvojiti to 6. juna gdje su djeca nastupali u Sarajevu pred Papom Franjom i krajem augusta kad su još djeca nastupali na velikom evropskom samitu za integraciju balkanskih zemalja u EU u Beču.
Organizacija Superar ima ambicije da omasovi članstvo i priredi još više koncerata u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona, kaže Ismar Porić.
Pa evo sad trenutno radimo upis naših najmlađih članova, to je djeca što su bili našem, tako da kažem, vrtić projektu, su sad prerasla u taj školsku dobu i sad smo radili na tome da njih upišemo u muzičku školu ovdje. Imamo još puno planova za ovu godinu, da se prave koncertna turneja po Bosni i Hercegovini i po regionu, pa ćemo vidjeti. I ono što je interesantno da je super organizacija, odnosno sve aktivnosti za našu djecu i koncerti, putovanja, nabavke instrumenta i šta već, su potpuno besplatne za svu djecu.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.